Λοιπόν, έλα, έλα, γιατί όσο κάθεσαι και κάνεις βόλτα στα site εκεί και τα λοιπά, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε μάλλον, κάτσε, γιατί έχουμε Μαρίνο Αλιφέρη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι.
Έχουμε ένοπλη ληστεία στο κέντρο της Αθήνας. Ε, για πάμε, Μαρίνος Αλιφέρης, Μαρίνο.
Ναι, καλημέρα. Ληστεία σε τράπεζα,
ναι.
Μετά από πάρα πολύ καιρό στο κέντρο της Αθήνας,
ληστεία
σε τράπεζα, στη Μητροπόλεως. Στο κέντρο της Φωτεύουσας.
Ναι.
Σε μικρή απόσταση από Βουλή, από Υπουργεία. Ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα μέρη, λοιπόν, δύο άτομα με
ενοπλή,
όπλα.
Με όπλα. Ναι.
Ναι, μπήκαν μέσα σε τράπεζα Μητροπόλεως 53, ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους και τους πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο υποκατάστημα. Δεν παρέμειναν, από ό,τι δεν είναι η πληροφορία του μας, περισσότερα από δύο λεπτά. Πήραν τα χρήματα που υπήρχαν στα ταμεία και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο με την αστυνομία αυτή την ώρα να πραγματοποιεί έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για να καταφέρει να τους εντοπίσει.
Ναι.
Θεωρεί ότι έχει να κάνει με δύο άτομα. Δεν αποκλείει να υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να ήταν ομάδα υποστήριξης.
Mm-hmm.
Υπάρχουν πληροφορίες για βαρύ οπλισμό που κάτι τέτοιο συνήθως σημαίνει Καλάζνικοφ.
Mm-hmm.
Το έχουμε δει σε πάρα πολλές ενοπλιστίες. Δύο άτομα λοιπόν, καλυμμένα τα πρόσωπά τους, πήραν άγνωστο μέχρι αυτή την ώρα χρηματικό ποσό από την τράπεζα και έχουν εξαφανιστεί. Αστυνομία του αναζητά. Πολύ σημαντικό ρόλο εδώ στη συγκεκριμένη υπόθεση. Απέχει το υλικό από το κρυσό κύκλωμα της τράπεζας που θα τους έχει καταγράψει σίγουρα στο εσωτερικό, αλλά και από το εξωτερικό να προσπαθήσουν να δουν όσο το περισσότερα στοιχεία γίνεται για να φτιάξουν και το δρομολόγιο διαφυγής τους, το μηχανάκι ή το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν για να ξεφύγουν
ναι.
από το σημείο.
Πάντως, Μαρίνο, όπως το επισήμανες και εσύ και πολύ καλά έκανες, είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε ληστεία τράπεζας, έτσι.
Τράπεζας γίνονται το τελευταίο καιρό, αλλά όχι στο κέντρο.
Ναι,
με αυτά τα χαρακτηριστικά λέει ο Μάνος.
Ναι.
Στο κέντρο της Αθήνας είναι μετά από πολύ καιρό έχουμε ληστεία. Και είναι... στο κέντρο της, στην καρδιά της Αθήνας.
Τώρα δεν είναι Μητροπόλεως, τώρα δεν
το
συζητάμε.
Το βασικό είναι ότι κανείς δεν τραυματίστηκε και κανείς δεν έχει πειραχθεί. Δύο λεπτά κάθισαν μέσα. Τα υπόλοιπα θα τα βρει η υπηρεσία. Καλημέρα, Μαρινό.
Γεια σου, Μαρινό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
Τι γίνεται. Καλά. All you have to do is clap your hands. I know you can cope with it. We're all gonna cope with it.
Λοιπόν, πάνω κάτω τα μηνύματα σε σχέση με τα ράπετ και όλα αυτά, για να το κλείσουμε το κεφάλι
ναι,
αυτό.
Για να το κλείσουμε.
Είναι περισσότερο το πέραν του αλαλούμ που προκλήθηκε με τα ΦΕΚ και διόρθωσης, ξεδιόρθωσης και όλο αυτό το οποίο περιέγραψες νωρίτερα. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είναι το πρακτικό.
Ναι.
Είναι το ότι η διαδικασία που μπαίνει κάποιος να σκεφτεί το πώς θα πάει και αν θα πάει να φάει έξω και σου λέει δεν πάει στα κομμάτια, δεν πάω πουθενά. Και αυτό δεν το λέμε για να υποστηρίξουμε κάποιον που λέει δεν βαριέσαι και τα λοιπά και δεν πάω, το κάνουμε, το λέμε για τους επιχειρηματίες της εστίασης που από ό,τι φαίνεται ο Γολγοθάς τους δεν έχει τελειώσει ακόμα. Χθες μας ήρθε ένα μήνυμα που μας έλεγε παιδιά, όχι ένα, περισσότερα από ένα. Μηνύματα που μας έλεγαν παιδιά, ασχοληθείτε λίγο με τα χρέη της πανδημίας. Τι γίνεται με όλο αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, δεν ξέρει και ο κόσμος και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες τι θα κάνουν. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον γνωστό και φίλο της εκπομπής, φοροτεχνικό, τον κύριο Βαγγέλη Αμπελιώτη, να μας βοηθήσει, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Κύριε Αμπελιώτη, καλώς σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλώς τον.
Τώρα, έχουμε τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Η αλήθεια είναι ότι όλοι είναι λίγο μπερδεμένοι ακόμα και για τα ενίκια της επαγγελματικής στέγης, αλλά και για τις ρυθμίσεις που ή δεν έχουν γίνει ή τι θα γίνει, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Ναι. Έχουν δίκιο οι ακροατές, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα των ρυθμίσεων. Υπάρχουν οι 100 και 120 δόσεις που πάρα πολλοί τις έχασαν μέσα στην πανδημία γιατί δεν πλήρωναν και είχε δοθεί η ευκαιρία το 20 να πληρώσουν μία δόση και να επανενταχθούν.
Ναι.
Όμως πολλοί δεν είχαν τη δυνατότητα και φυσιολογικό είναι
βέβαια.
Με κλειστές επιχειρήσεις και χωρίς σημαντικά εισοδήματα πώς μπορείς να διατηρήσεις τις ρυθμίσεις. Θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να ενταχθούν πληρώνοντας τη δόση του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, και οι υπόλοιπες δόσεις θα πάνε στο τέλος της ρύθμισης των 100 ή 120 δόσεων.
Ναι.
Ακούστε τώρα ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους οφειλέτες που έχουν τη ρύθμιση. Κάποιοι έχουν μικρά ποσά και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αποπληρωμή των 100 ή 120 δόσεων. Αυτοί τους προτρέπω να κάνουν αίτηση εκεί που έχουν υπαχθεί, στην εφορία που έχουν υπαχθεί, και να ζητήσουν να αφαιρεθούν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, να επανέλθει δηλαδή η ρύθμιση σε λιγότερες δόσεις. Διότι αν δεν κάνουν την αίτηση, θα πληρώσουν σαν να είχαν ρύθμιση 100 δόσεων, ενώ τώρα πληρώνοντας εφάπαξ μπορεί να μειωθεί στις 30, 40, 50 δόσεις και να έχουν πολύ λιγότερες προσαυξήσεις. Άρα, απαραίτητη προϋπόθεση όταν πας να ενταχθείς στις 120 των 20 δόσεις και θέλεις να πληρώσεις περισσότερες από τις δύο αυτές δόσεις, να πας να κάνεις αίτηση για να μειωθούν οι προσαυξήσεις. Εδώ λοιπόν θα ανοίξει η εφαρμογή και θα μπουν μέσα αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν ολοσκερός ή να πληρώσουν περισσότερες δόσεις και δεν έχουν τη δυνατότητα να υποφεληθούν της μείωσης των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων, να πληρώσουν υποχρεωτικά τη δόση του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε να πάνε όλες οι άλλες δόσεις στο τέλος της ρύθμισης, να επεκταθεί η ρύθμιση και να πληρώνουν πλέον κάθε μήνα την υποχρέωσή τους.
Ναι.
Υπάρχει τώρα η ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία μιλάει για τα χρέη τα οποία έχουν πάρει αναστολή. Πάρμος χάρη,
πάντα μιλάμε για εφορία, κυρία Μπελιώτη, έτσι.
Και ασφαλιστικά ταμεία, το ίδιο μιλάμε.
Ναι.
Είναι οι ίδιες ρυθμίσεις σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Ναι.
Ναι.
Εκεί λοιπόν θα πρέπει αυτές τις να πληρώσουν τη δόση μέχρι 31 πρώτου του 2021.
Ναι.
Και αν ενταχθούν σε 36 δόσεις τα χρέη αυτά που έχουν ανασταλεί, θα είναι άτοκα. Αν πάνε σε 72 δόσεις, θα έχουν ένα επιτόκιο της τάξης του 2,5%.
Ναι.
Είναι ευνοϊκό αυτό. Επίσης, η πάγια ρύθμιση μετατράπηκε σε 24 τα τρέχοντα θέματα και σε 48 οι έκτακτες υποχρεώσεις. Ποιες είναι οι έκτακτες υποχρεώσεις? Είναι υποχρεώσεις που προέρχονται από γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές και επίσης από αυτές που βεβαιώνονται φόρους κατόπιν ελέγχου.
Mm-hmm.
Οι τακτικές υποχρεώσεις είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι ο έμφυα. Άρα λοιπόν αυτοί που θα κάνουν τη δήλωσή τους μέχρι αύριο Τετάρτη, που είναι η καταλεκτική ημερομηνία της δήλωσης, και θα πρέπει να πληρώσουν σε τις δύο δόσεις μέχρι 17, μέχρι την Παρασκευή, και την τρίτη δόση μέχρι Σεπτέμβριο, αν δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, μπορούν να ρυθμίσουν το ποσό αυτό σε 24, όχι σε 12 δόσεις.
Mm-hmm.
Θα τους παρέχει πια το σύστημα για πρώτη φορά πλέον, αντί για 12 σε 24. Άλλαξε η πάγια ρύθμιση.
Τώρα, συζητώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή ταυτόχρονα διαβάζω και μηνύματα, δεν ξέρω αν μιλάτε για υφιστάμενες ρυθμίσεις ή αυτές που θα ξεκινήσουν. Γιατί, για παράδειγμα, ρωτάει ένας φίλος εδώ, Αλέκος, χρωστάω μόνο εύκα μη μισθωτών, το 20 και 21 σε όλα τα άλλα είμαι εντάξει. Πότε θα ξεκινήσει η ρύθμιση?
Αυτό που χρωστάει, αν έχει ανασταλεί, αν είναι μέσα σε ποσά αναστελόμενα, η ρύθμιση θα ξεκινήσει να πληρώσει την πρώτη δόση 31 πρώτου του 22. Αν δεν είναι σε ανασταλόμενα και είναι τρέχοντα ποσά, πρέπει να πάει με την πάγια ρύθμιση να τα ρυθμίσει σε 24 δόσεις.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι διαφορετικό, κύριε Μπελιώτη. Δηλαδή, διαπιστώνω το εξής μιλώντας έτσι με φίλους. Ενώ στην εφορία υπάρχουν οι ρυθμίσεις που τρέχουν και η αλήθεια είναι ότι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, να το πω έτσι, γιατί έχεις περισσότερες δόσεις. Υπάρχει μια δυστοκία ή κάνω λάθος, όχι μόνο για τα χρέη της πανδημίας, για τις οφειλές της πανδημίας, αλλά γενικότερα για τα ασφαλιστικά ταμεία?
Ναι, κοιτάξτε, το σύστημα το μηχανογραφικό της εφορίας, της ΑΑΔΕ, είναι καλύτερο, παρέχει περισσότερες δυνατότητες.
Mm-hmm.
Ο ΕΦΚΑ έχει πάρα πολλά θέματα και το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι επαρκές. Έχουν αλλάξει πάρα πολλές εφαρμογές και βέβαια υπάρχει και το θέμα της απονομής σύνταξης, το οποίο σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ ανθρώπινο δυναμικό για να ολοκληρωθεί. Είδατε τώρα θα δοθεί και σε δικηγόρους και σε λογιστές. Α, λοιπόν, εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία. Όμως και επίσης, επειδή το θέμα της σύνταξης προϋποθέτει να έχεις, πάνω χάρη, στον, στα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών, τα πρώην ελευθέρων επαγγελματιών, που πρέπει να έχεις ποσό οφειλής κάτω από 20.000 για να μπορεί να γίνει απονομή της σύνταξης και πρέπει να εξοφλήσεις το άνω των 20 και μετά τα άλλα να ρυθμίσεις, εκεί που πηγαίνουν να κάνουν τις ρυθμίσεις έχει μια χρονοβόρο διαδικασία.
Ναι. Τώρα, για αυτές τις ρυθμίσεις που είπατε, όπως για παράδειγμα απαντήσατε νωρίτερα στον ακροατή μας που το είπατε ότι από 1ο-1ο του 22 μπορεί να είναι για τον ΕΦΚΑ μη μισθωτών. Στο μεταξύ φαντάζομαι ότι αυτός δεν μπορεί να βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα.
Ναι, κοιτάξτε. Εφόσον είναι αναστελόμενα τα ποσά αυτά, μπορεί να βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα. Εάν είναι σε περίπτωση που δεν έχουν ανασταλεί και είναι τρέχοντα ποσά τα οποία δεν έχει πληρώσει, δεν θα βγάλει ενημερότητα. Δηλαδή, η αναστολή δεν φαίνεται στο σύστημα ότι είναι κάποιο ληξιπρόθεσμο και δεν σου δίνει ενημερότητα.
Μάλιστα.
Τώρα να ρωτήσω στο κλείσιμο κάτι το Βαγγέλη, αφού το εξαντλήσεις αυτό, Μάνο.
Γιατί λέει εδώ ότι δεν υπάρχει ρύθμιση και μου ζητάει να πληρώσω το ποσό εφάπαξ, μιλώντας για τον ΕΦΚΑ, λέει ο άνθρωπος.
Ότι... Ναι, δεν υπάρχει ρύθμιση για τα αναστελόμενα, δεν υπάρχει ρύθμιση, διότι θα εμφανιστεί στο σύστημα για τις 72 δόσεις, δεν έχει βγει ακόμα η ρύθμιση και θα βγει ετός των ημερών.
Σε
επόμενες μέρες,
ναι.
Πολύ γρήγορα, επειδή ακούσαμε και νωρίτερα Ηλιόπουλος, Σκυλακάκη, Ηλιόπουλος, τον Χατζηνικολάου και τον Δελατόλα, να ξυφουλκούν για τα μέτρα. Ο ένας λέει ότι είναι άδειο το πακέτο και είναι απάτη, ο άλλος λέει ότι είναι η μεγαλύτερη δυνατή παρέμβαση κτλ. Πού είναι η αλήθεια, υπάρχει όφελος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ουσιαστικό?
Κοιτάξτε, μετά από την πανδημία δεν περιμέναμε να δούμε παχτολό χρημάτων, άλλωστε τα 3,4 δις είναι ένα σημαντικό ποσό. Οι επιβαρύνσεις οι οποίες υπήρξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις και ξεφύγαμε από την κανονικότητα, δηλαδή φτάναμε σε σημείο να επιβαρύνεται το εισόδημα άνω των 55-60%, αυτό δεν είναι κανονικό, αυτό δεν δίνει κίνητρο να διαφύγουμε τις προδιαφυγής και να είναι συνεπής κάποιος, αντίθετα δημιουργεί άλλες καταστάσεις και άλλες λειτουργίες παράνομες στην αγορά. Τώρα, μέτρα τα οποία έχουν θετικό πρόσημο, όμως πρέπει να έρθουν και άλλα στην πορεία. Δεν περιμέναμε άμεσα μετά την πανδημία να λυθούν όλα τα προβλήματα. Ποια πρέπει να λυθούν? Πρέπει με την επόμενη χρήση, που πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί κερδοφορία σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, να αυξηθεί ο βασικός μισθός, το 2% επί των αξιοκοσίων 50 δεν είναι κάτι σημαντικό, είναι κάτι, 13 ευρώ μειχτά, αλλά δεν είναι στοιχείο το οποίο μπορεί να πεις ότι θα ανασάνει ο νέος ο οποίος μπαίνει στην αγορά. Το δεύτερο, στην επαγγελματική οικογένεια θα πρέπει να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος. Φανταστείτε ότι εσείς να έχετε μια επιχείρηση, ατομική επιχείρηση, που να έχει 2-3 καταστήματα και να πληρώνετε για κάθε υποκατάστημα 3 φορές το τέλος επιτιδεύματος. Μα δεν επιχειρώ 3 φορές, μία φορά επιχειρώ. Εκεί λοιπόν πρέπει να επέμβει. Επίσης, πρέπει στη φορολογία, στο μεσαίο κλιμάκιο, στο δεύτερο κλιμάκιο που είναι 22% και είναι η μεσαία τάξη, αυτό δεν έχει ακουπιστεί και πρέπει να μειωθεί κάποια στιγμή έστω 1-2 μονάδες σταδιακά. Η εισφορά αλληλεγγύης πρέπει. Όμως έχουμε δει θετικά σημεία που έχουμε δει στους νέους το 1200, περιμένουμε στον έμφυα μια μείωση που θα είναι της τάξεως του 8-10%, που είναι σημαντική αυτή. Επίσης, δίδονται κίνητρα σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ώστε η επιχειρηματικότητα να μπορέσει να προχωρήσει με μικρότερους συντελεστές. Και ένα μεγάλο ζήτημα, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό που ήθελα, είναι ότι πλέον ο γονέας, ο παππούς, η γιαγιά μπορεί να δώσει στο εγγόνι, στο παιδί χρήματα χωρίς να φορολογηθεί, χρήματα τα οποία έχουν φορολογηθεί, γιατί εάν δεν έχουν φορολογηθεί είναι εύκολο πλέον η ελεκτική αρχή να βρει. Άρα λοιπόν θα μπορέσει να δώσει χρήματα που έχουν φορολογηθεί, θα μπορέσει να
χωρίς να τα ξαναπληρώσει. Εντάξει.
Χωρίς να τα ξαναπληρώσει. Ωραία. Και επίσης, οι νέοι είναι και ένα στοιχείο υπέρ των νέων.
Να κλείσουμε αυτό, κύριε Μπελιώτη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Διότι ένας νέος που θέλει να κάνει μια επιχείρηση και θέλει ο πατέρας να του δώσει χρήματα, αυτή τη στιγμή του τα δίνει και προχωράει μέσα στη ζωή. Και επιχειρεί.
Μάλιστα,
είναι
μάλιστα.
Σημαντικό αυτό. Ας μην βλέπουμε μόνο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπελιώτη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, να πω το εξής, επειδή στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει και ασχολούμαστε με καταγγελίες έτσι, κοινωνικού περιεχομένου και της καθημερινότητας, να πω την καλημέρα μου εκεί στο Αλεξάνδρα, ένα νοσοκομείο το οποίο φημίζεται για την επιστημονική επάρκεια των στελεχών του, όμως έχετε το νου σας εκεί στην Β' παθολογική, επειδή το τσέκαρα από δύο πλευρές, από ένα mail που μου ήρθε, μου μιλούν για ένα γιατρό ο οποίος φέρεται στον κόσμο σαν να είναι σκουπίδια. Έχετε λίγο το νου σας εκεί, δηλαδή πραγματικά ο φορολογούμενος πολίτης, αυτός που νοσηλεύεται εκεί, τέλος πάντων έρχεται στο νοσοκομείο,
δεν είναι από διασκέδαση.
Και εκτός των άλλων έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά είναι και ο εργοδότης, να το πω διαφορετικά. Οπότε ας προσέχουμε λίγο τη συμπεριφορά μας. Αυτός που πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ο Έλληνας φορολογούμενος, ο φορολογούμενος γενικότερα, που πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο, πηγαίνει, το έχει πληρώσει και πηγαίνει. Εντάξει, δεν είναι. Δεν πηγαίνει για ζητιανιά.
Δεν πάει
βερεσέ. Οπότε κάποιοι με ένα ύφος, λες και είναι στο ιδιωτικό τους ιατρείο, ας το εγκαταλείψουν αυτό. Το λέω με απόλυτο σεβασμό στην δουλειά που γίνεται στο νοσοκομείο και επαναλαμβάνω στην επιστημονική επάρκεια στο σύνολο του προσωπικού και των στελεχών του νοσοκομείου Αλεξάνδρα.
Επίσης, αν έχεις προβλήματα με την υπηρεσία, δεν σου φταίει ο άρρωστος που έχεις μπροστά σου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Δεν σου φταίει ο ανθρωπακός που έχει έρθει εκεί να τον κάνεις καλά. Συνεπώς, μην του βγάζεις τα δικά σου ζητήματα. Όλοι μας έχουμε κάποιο ζήτημα στη ζωή μας με το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε.
Να πούμε και μια καλημέρα στην Νικολέτα, η οποία κάνει rapid, τρυπάει μύτες στο φαρμακείο στην Κοζάνη και μας στέλνει μήνυμα. Έτσι, γεια σου Νικολέτα μου.
Πώς το πες, το πεις ότι τρυπάει αυτιά.
Και επίσης,
σας και λέω φαρμακείο, κάτι τέτοιο.
Ένα μήνυμα και δεν απάντησε.
Ποιο ήταν το μήνυμα, σου πούμε,
στις. Σου έναν διάλογο που βρήκα το βρήκα στο τα πάντα όλα, στους ταμπαολίστες.
Μισό λεπτάκι.
Που γράφει. Καλή ταινία, απαντάει ο άλλος. Καλή για επιστημονικής φαντασίας, ρωτάει ο άλλος. Ρομαντική κομεντή δεν ήταν, και λέει και ο άλλος. Και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά σε μια σκηνή μάλωναν και η γυναίκα υποχώρησε και ζήτησε συγγνώμη.
Επιστημονικής φαντασίας. Προφανώς.
Ξεκάθαρα.
Science fiction. Έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα για την υπογεννητικότητα,
ναι.
Οι παρατηρήσεις, οι αγωνίες, οι επισημάνσεις πολλών φίλων και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, παιδιά, για την ανταπόκριση. Να σας πούμε πριν πάμε σε αλλαγή ώρας και δελτίο ειδήσεων για να έρθουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, ότι στις 2 παρά 10 σήμερα κληρώνουμε ένα τριήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη στο πεντάστερο Grand Palace Hotel and Spa με εκδρομή στην Αμφίπολη και τον Άγιο Παΐσιο για δύο άτομα και ένα διήμερο στη Νέα Πολυλακωνίας με εκδρομή στην Ελαφώνησο και τη Μονεβασιά επίσης για δύο άτομα προσφορά και τα δύο ταξίδια του La Playa Holiday με γραφεία στον Πειραιά Αγίου Κωνσταντίνου 7 και στο Σύνταγμα Ερμού 6. Για να τα διεκδικήσετε, Real κενό, τη λέξη ταξίδι και αποστολή στο 19600 στις 2 παρα 10, σε μία ώρα δηλαδή από τώρα, θα γίνει κλήρωση.
Ακούρε εσύ ένα θέμα, το ξέρεις εσύ. Στέλνει Σύση. Αν μπορείτε να αναφέρετε στην εκπομπή σας και σήμερα και τις προσεχείς ημέρες ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει ξεκινήσει μέσω των τομεαρχών απογραφή των κτηρίων της χώρας, διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, από όσο μας ενημέρωσαν. Κατόπιν θα ακολουθήσει και η απογραφή πληθυσμού.
Ναι.
Με λίγα λόγια, βγαίνουμε στις γειτονιές, λέει, και χτυπάμε κουδούνια για να μας πούν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή των κτηρίων, ναι, αλλά και πόσα είναι τα διαμερίσματα, τα κατοικήσιμα στις πολυκατοικίες. Τα κατοικημένα, μάλλον, λέτε. Επειδή δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση, ο κόσμος δεν γνωρίζει και φοβάμαι ότι το αποτέλεσμα θα είναι να μην μας ανοίγουν. Γι' αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας.
Τι να πούμε εμείς.
Τι τραβάμε, σαν πρανίδι μου δηλαδή, βαρέκει αυτή η γυνά. Άρα άκου να δεις, Άκη, τι μπορούμε να πούμε εμείς τώρα.
Yeah,
παιδιά, σας ενημερώνουμε,
yeah,
ότι η στατιστική υπηρεσία μέσω των τομεαρχών κάνουν απογραφή των κτηρίων και θα ακολουθήσει και απογραφή του πληθυσμού.
Yeah.
Γι' αυτό όταν σας χτυπάνε την πόρτα να ανοίγετε, βέβαια αυτό έχει και μια σχετική, πρέπει να βρείτε σύσιμο έναν τρόπο, yeah, γιατί μην βρουν την ευκαιρία και οι υπόλοιποι και χτυπάνε
και
πόρτες.
Και μπουν άλλοι που δεν πρέπει να μπουν, μάλιστα.
Μην μιλάς καθόλου τώρα, καθόλου μην μιλάς τώρα. Οπότε σας ενημερώνουμε και θα το ψάξουμε και εμείς σύσιμο να κάνουμε όσο μπορούμε, όσο δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση μπορούμε από την εκπομπή.
Ναι.
Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ σε αλλαγή της ώρας, δελτίδισου και επιστρέφουμε.
Αυτό ήθελες να πούμε.